Hei, god dag igjen. Kjekt å være her. Jeg tenkte, kanskje vi kan begynne å be litt. Det er alltid en god begynnelse. Ja, takk til far for det at du er sammen med oss nå. Bare takk for at vi kan samles og prise ditt hellige navn og for den du er og for din storhet. Og, ja, og for det du er perfekt og har gitt oss en perfekt frelse i din sønn. Herre, det bare takker jeg for. Takk for Jesus Kristus. Takk for at vår rettferdighet er i din sønn, og ene og alene på grunn av det. Så ber jeg om at du må gi oss en fin stund her i dag. Jeg ber om at du må hjelpe meg, og ja, tale akkurat det som du vil, at det skal nå frem til hjertene våre. Ikke at det blir mine ord, men at det blir ditt ord som blir løftet frem, og at det er fra deg, Herre. Amen. Da vi kom til Efesene 6, du hadde jo en liten intro allerede, Egil. Så hvis vi skal, si litt om, ja, kapitlet kan jo deles inn i to hoveddeler da, sant? Og første del er jo egentlig en fortsettelse, fra det første, eller forrige kapitlet, sant? Det var jo, ikke kapittelindelinger. Når Bibelen var skrevet i begynnelsen, så kom det senere, men så fortsetter på en måte det temaet fra forrige kapittelet. Det fortsetter også litt inn i kapittel 6. Sant? Og det temaet det er jo ja, hvordan en skal vandre som en troende, hvordan skal en leve et kristenliv fylt av den hellige ånd, og ja, relasjonen i et kristent hjem, en kristen familie. Og så starter jo Paulus der, sant, med relasjonen mellom mann og kone, som er relasjon på Kristus og menigheten, som det flotte bildet. Og så fortsetter dette litt inn i kapittel 6 også, sant, der en har et tema som dette med foreldre og barn, snakker om den relasjonen. Og så snakker Paulus også om forholdet mellom slaver og herrer, eller ja, arbeidsgivere og ansatte. Det på en måte kommer også frem. Og så kommer jo siste halvdel av kapitlet, kommer det med Guds fulle rustning og beskrivelsen rundt det som du også var litt inne på Egil. Så vi skal snakke om mest om siste halvdel. Det er kanskje naturlig. Det er lett å bare hoppe og rett til det når en er i Efesene 6. Det er flotte og viktige vers for oss. Men jeg tenkte vi kunne si litt grann om de i starten også. Det er liksom for meg alt sammen når vi først er her. Så, men jeg tenkte kanskje det er greit å bare lese igjennom. Det er ikke så mange vers, så det går relativt raskt å lese igjennom. Så det er greit å bare ha med seg hele teksten. Det kan være greit. Så jeg leser igjennom kapitlet. Dere barn, vær lydig mot deres foreldre i Herren, for dette er rett. Hedre din far og din mor. Det er det første av budene som det er knyttet løfte til, for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere, som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er trell eller fri. Og dere herrer, gjør likedan mot dem som dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmel, og han gjør ikke forskjell på folk. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på dere, så dere kan gjøre motstand mot den onde, på den onde dag og bli stående etter overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Be til enhver tid, i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenker, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør. For at dere også skal få vite hvordan jeg har det, og hva jeg gjør, skal Tykius fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener, som jeg sender til dere nettopp for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre deres hjerter. Fred være med brødrene og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Ja, så først så begynner du med en beskrivelse, sant, av forholdet mellom da, barn og foreldre. Og det er jo det er flere ting en kan merke seg her. Sant? Men ting er jo at en kan merke seg at her er begge foreldrene nevnt. Sant? Så det er både mot mor og mot far, sant? Mot dine foreldre. Og så står det i Herren, og det er jo, skal vi komme litt tilbake til. Sant? Og vi vet jo det at altså Bibelen legger vekt på det at en skal være lydig mot foreldrene og hedre sin far og mor. Sant? Og det, vi vet jo at det å være ulydig mot foreldrene sine, det beskrives jo som en synd. Sant? Hvis vi trenger ikke slå opp det nå, men hvis vi husker tilbake til Romerne kapittel 1, står det i vers 30 der, sant? Der mot en opplisting om hva som er ja, kjennetegnet de ugudelige der. Da. Og så står det i vers 30, sant? Der står det baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre. Så det er faktisk satt i sammen med alle de andre tingene der som ikke var så spesielt bra. Så står det at det å være ulydig mot foreldrene. Så det er klart at det å være ulydig mot sine foreldre, det er nok noe som Gud ja, ser alvorlig på. Og så hvis vi ser tilbake da på starten her i verset, så det begynner, så står det i Herren. Og det, jeg tror det beskriver på en måte det som sammenhengen og konteksten her. Sant? Det er, jeg tror nok at Paulus adresserer en kristen setting, eller den kristne familien, sant? At det er det han snakker om her. Og ikke situasjonen der det for eksempel var ja, troende barn og ikke troende foreldre, eller at foreldrene måtte forlangte lydighet som gikk på tvers av Guds vilje. Sant? Her er det i Herren, og det er i den settingen og i den konteksten som Gud vil at det skal være i den kristne familien. Og så står det her at lydighet mot foreldrene, står det her at det er rett. Sant? Det står i første verset der. Og det når du slår opp ordet, så kommer det litt mer betydning enn at det bare er riktig. For det er det jo sånn i veldig mange kulturer at det er riktig å hedre din far og mor, ikke sant? Og på en måte, du skal ha aktelse for de eldre og så videre. Det er jo mange, mange kulturer som har det. Men her er det også, betyr det ordet rettferdig. Sant? Og da får det mer en annen dimensjon, en annen mening. Hvis man slår opp det ordet, da, så ser man at det betyr rettferdig. Sant? Så det er rettferdig, det er riktig å hedre sin far og sin mor. Og det å vise foreldrene ære, sant, det er en viktig del av den ordningen som Gud har for den kristne familien. Og så står det her også, sant, det er så viktig at Gud har beskrevet i budene sine også, og så er det knyttet løfter til det. Sant? Så det løftes frem her som viktig. Og det er ikke sånn at det slutter. Det er kanskje lett å tenke sånn noen ganger at det der er liksom når du har litt mindre barn, og så skal de være lydige mot foreldre eller ungdommer, sant, kan tenke sånn. Men det slutter jo ikke selv om en blir voksen. Sant? Noen av oss som er godt voksne, vi har jo foreldre som er gamle, godt opp i årene. Sant? Og hvordan oppfører jeg meg overfor de? Sant? Hvordan oppfører jeg meg overfor min far som lever, for eksempel? Ikke sant? Da er det kanskje tar litt andre former enn tidligere. kanskje det ville være det å hjelpe han med ting, ikke sant, og være tilgjengelig for ting, ikke sant? Litt annen måte enn når en har mindre barn. Men det å hedre sine foreldre, det noe som varer livet ut da. Men så det noe som en far da må være spesielt oppmerksom på. Sant? Det står også, jeg kan ta det verset, sant? Det står det i vers 4. Dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning, står det der i vers 4. Sant? Jeg tenker at det er ja, en type advarsel her mot en for streng disiplin. Sant? For er det for strengt, så kan det på en måte knekke ja, ånden og spiriten i et lite barn. Sant? Så det tenker jeg det at hvis det er ja, urettferdige krav, urimelighet, ikke sant? Urimelig strenghet, hard kritisering. For det gir bare bitterhet og harm, og det blir ingen god ånd i familien hvis det er sånn. Så da er heller oppfordringen her, sant? Så det står oppdra barna i Herrens tukt. Og det tenker jeg, det er å vise ja, hva er Guds vei? Hva er det Bibelen sier i forhold til det å leve som en kristen? Hjelpe barna å forstå det. Hjelpe barna å vokse i det. Og behandle egentlig barn og unge og de rundt oss som etter det forbildet som Jesus er. Sant? Sånn som han behandlet andre. Sant? Hvordan han behandlet de? Jo, han behandlet de på en helt spesiell måte. Han elsket de på en helt spesiell måte. Også forklare de hva som er feil. Sant? Altså det står jo også å ja, lede de på den veien som er riktig, på Herrens vei. Og da, hvis en tenker på ordspråkene, der står det jo masse, men det var en ting som passet godt her, sant? Det er ordspråkene 9-10. Du trenger ikke slå det opp, men kan du notere ned hvis du gjør det. Da står det, å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand. Sant? Det er liksom det, å frykte Herren er begynnelsen til visdom, ikke sant? Hvis du tenker å begynnelsen i et liv, tenkte jeg på en måte på, sant? Frykt Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand. Ja, så kommer det et avsnitt der det står om forholdet mellom slaver og herrer, sant? Jeg skal ikke snakke så mye om det, jeg skal gå egentlig snart videre til Guds fulle rustning, men det står noe med at som kan være nyttig for oss også, for dette selv om det her var slaver og herrer den gangen, så i dag er det på en måte, du står gjerne i en arbeidssituasjon, du er arbeidstaker og har en arbeidsgiver, sånn er det for de aller fleste av oss som går og jobber i hvert fall. Og så står det i vers 5-6, det er jo viktig å få med seg, tenker jeg, sant? Vær ikke øyentjenere, sant? Det er jo sånn, altså er det bare sånn at en gjør god innsats når sjefen står og ser på, sant? Eller en liksom gjør en god innsats og oppriktig innsats uansett, ikke sant? Og det tror jeg er sånn viktig å med seg for alle. Og tenker at det er jo flott at altså Bibelen er jo, mange som vil kritisere Bibelen sier jo at den, ja, det er ikke noe relevans for livet vårt i dag, ikke praktisk, sant? Men det er jo helt motsatt. Her er jo et veldig godt eksempel på det, sant? Praktisk veiledning for livene våre. Hvis du lurer på, ja, hvordan skal jeg leve som en kristen? Hva er Guds vilje for hvordan jeg skal være på jobben min? Det står jo her, sant? Gjør den jobben dere har med et villig sinn, som for Herren, ikke for mennesker. Sant? Det er jo flott praktisk å ta med seg rett inn i arbeidssituasjonen, og vi som ikke har fått sommerferie enda, går på jobb på mandag. Så det synes jeg er kjempeflott. Og det blir kanskje de tingene som du, ja, hvis det er jo ting på jobben, så av og til kan være kjedelig. Sant? Men det får et annet perspektiv når du har med deg dette. Så det er det er veldig flott. Og så tenkte jeg at vi skal gå litt videre til del 2 i kapitlet. Og da er det jo til den kampen, sant, som vi troende står i, og den rustningen som vi må ikle oss i denne kampen. Men før vi går inn på, vi kunne jo godt hoppet inn i selve rustningen, for det er kjempespennende å begynne å se på, men vi ser litt grann og bruke litt tid på den konflikten på en måte som ja, vi står overfor. For det er greit å ha med seg det litt grann før vi går inn og snakker direkte om rustningen. Sant? Paulus han går skifter liksom I kapitlet, sant? Nå har han gitt veiledning og lære på ulike grupper av menigheten, så til å gi på en måte instrukser til menigheten som helhet. Det synes jeg på en måte kommer liksom godt frem når han starter I vers 10, da, sant? I kapitlet. Så står det, for øvrig, sier han, ikke sant? Det som om han nå sier at ja, nå har jeg gitt dere masse sånn spesifikk god lærdom om ulike situasjoner, og nå så vil jeg si noe som viktig som gjelder dere alle, sant? For øvrig, sant? Noe, liksom, noe som gjelder for uansett og for alle. For en av de ja, kanskje største feilene som kristen kanskje feil forhold til sin største, men en sånn feil kan være at ja, når jeg blir frelst, kanskje hvis du nyfrelst, så kan du tenke sånn, det lettere å tenke sånn når du nyfrelst enn når du har vært frelst noen år. Det kan være sånn at ja, nå jeg kvitt problemene mine på en måte. Nå sier ja til Jesus, så jeg kvitt alle problemer, og jeg kan leve livet mitt uten prøvelser og problemer. Så vet vi det, at det ikke sant. Vi vet det at når vi lever livet som kristen, så vil det ikke nødvendigvis være spesielt lett. Vi vet at vi vil få utfordringer, prøvelser hele veien. Sant? Mange fine dager, men også onde dager. Det vet vi at vi vil oppleve. Mange av oss har opplevd det allerede. For det innebærer, det følger Jesus, det innebærer utfordringer. Det kan vi lese mange steder i Bibelen. Så alle kristne, alle som har sagt ja til Jesus og som vil leve kristenlivet, må da ikle seg den rustningen. Sant? Det liksom det som situasjonen her. Og Paulus han hadde nok sett mange romerske soldater. Sant? Altså, det var jo en tid der de var I samfunnet og de levde sammen. Og han hadde sikkert observert hvordan de på en måte ja, tok på seg sitt krigsutstyr og rustning når de gikk I kamp. Ikke sant? Både klærne og rustningen som skulle gi beskyttelse, og de våpene som de skulle ta med seg I kampen. Og det kanskje det et godt bilde, også, sant? For det kanskje et bilde vi kan ha foran oss her. Nå det en kamp, og det en soldat. Det du som soldat som skal stå I en kamp, og så må du ta på deg en rustning. Du kan ikke gå ut I den kampen ut med dine vanlige klær, sånn som vi står og går her nå. Det veldig godt dårlig, ikke sant? Men du må ta på deg en rustning. Og så den rustningen ganske spesiell, sant? Den ikke fysisk, det skal vi komme tilbake til. Men det gjelder da å forberede seg til den kampen. Så står det Guds fulle rustning I vers 11. Sant? Og hvis vi sjekker det også på grunnteksten, så betyr det ja, sånn komplett, altså fullstendig beskyttelse, rustning. Ikke sant? Det er en konflikt som så alvorlig, sant? Som så hard og intens, at det ikke noe annet enn Guds sin komplette og fullstendige rustning som kan brukes her. Sant? La ingen deler av kroppen på en måte være ubeskyttet og gjøre bruk av hele Guds rustning, fordi at vi trenger det. Sant? Det er det. Vi trenger Guds fulle rustning. Og så det en rustning som gjort tilgjengelig for oss. Så det jo flott, da, sant? Det er Guds rustning. Det er hans rustning som gjort tilgjengelig for oss. Det er ikke din egen rustning, men du skal få lov å bære Guds rustning. Du kan ikle deg den rustningen. Sant? Og så det jo trenger vi rustningen, for hvem motstanderen, sant? Det jo djevel, og det står mye om han, og vi skal si litt om det også. Han går omkring som en brøle løve. Sant? Det vet vi, og det står I 1. Peter 5:8. Deres motstander djevel går omkring som en brøle løve og søker noen han kan oppsluke. Det ikke så veldig lystelig akkurat. Sant? Han på aktiv jakt, han søker etter noen som han kan oppsluke. Sant? En som løgnaktig, en som alltid sår tvil om Guds ord. Sant? Han kjenner Guds ord. Han gjør jo det, for han sier, har Gud virkelig sagt, vet vi. Sant? Men han vil alltid tale løgn om deg, aldri sannhet. Sånn, en som er imot alt det som Gud står for, han er det vi må kjempe mot, sant? Og kjennetegnet med konflikten er jo at ja, det ikke er en kamp mot kjøtt og blod, det står der, sant? Og at alle kristne står i den kampen. Du var litt inne på det, Egil, sant? Det med at i forhold til det å slåss i en krig, sant? Med sa David her, sant? Men tenkte også på Josfa, for eksempel. Når han med folket skulle innta landet, så var det mange kriger som de måtte kjempe. Sant? Og det var jo for å måtte realisere eller fordele de løftene som Gud hadde gitt dem, ikke sant? Som måtte kjempe med fienden. Og det gjelder også for oss. Sant? Israel hadde fysiske løfter, altså helt konkret fysiske løfter som var knyttet til dette. Og da hadde de fysiske motstandere og kamper som de måtte gjennom for å realisere disse løftene. Sant? Men våre løfter er ikke fysiske. Sant? Våre løfter er åndelige. Sant? Det er helt tydelig, det vet vi. Og våre velsignelser også er åndelige. Sant? Så vi står i en helt annen situasjon. Vi er i en krig og en strid, men det er en åndelig krig som vi må oppleve og som vi må kjempe i for å erfare disse åndelige velsignelsene. Jeg tror det er en god sånn sammenligning, synes jeg, for jeg det var. Så kampen er åndelig, og så står det at det er mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det står i vers 12. Og de maktene her, da, de er jo referert til tidligere i Efeserbrevet, sant? I Efeserne 1:21, kommer litt tilbake til dette på, vi skal lese dette på. Men en referanse til en sfære der Satan og hans medhjelpere er aktive, sant? Og han har en ånde her. Han er ikke alene heller, det er det som er så skummelt. Han har en ånde her som hjelper han, og de er mange. Og dette er krefter som er høyst reelle. Det er makter og krefter som er virkelige, og som er imot meg og deg, fordi du kaller deg kristen og vil leve etter Guds ord. Og det er imot Gud og mot alle kristne. Så skal vi snart snakke om selve rustningen, men og det for meg litt, for det er viktig, tenker jeg, det med hvor er det denne kampen utspiller seg, altså åstedet for kampen, sant? Det kan være greit å få med seg. Og det står i vers 12, stod det, sant? Da stod det, mot ondskapens ånde her, i himmelrommet, sant? Men det er viktig å være klar over en ting, det tenker jeg er helt essensielt her, og det er åstedet, himmelrommet, ja, det er faktisk et sted der Jesus er suveren. Sant? Det er viktig å være klar over. For hvis vi leser det i Efeserne 1:20-21. Sant? For det fortsetter fra vers 19 selvfølgelig, der det står hans veldige kraft, og det var denne, sant? Det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde og satte ham med sin høyre hånd i himmelen. Så kommer det. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Sant? Altså han reiste ham opp fra de døde og satte ham med sin høyre hånd over all makt og myndighet. Sant? Det synes jeg var flott å lese. Sant? For dette er det er Jesus som er seierherren, sant? Men det må vi aldri være noe tvil om, sant? Det tror jeg er utrolig viktig. Vi er forent med Jesus, med Kristus, og fordeler de himmelske velsignelser, sant? Det står i Efeserne 1:3. Og så er vi satt med han i himmel. Husker vi når vi snakket om Efeserne 2, sant? Efeserne 2:6. Men likevel så befolkes himmelrommet av onde makter, og, sant? Og det er en konflikt mellom disse onde maktene og Guds barn. Og midt i denne kampen er jo vi da, sant? Men det må aldri være noe tvil om at i himmelrommet så er det Jesus som hersker. Han har vunnet seier, og det står veldig klart i Bibelen, synes jeg. Så det må vi ha med oss. I utgangspunktet så tror jeg at ja, hvis vi bare ser oss selv, så vi totalt uforberedt egentlig til å kjempe denne kampen. Sant? Det en åndelig motstander. Hvis vi hadde en fysisk motstander, så ville vi kanskje kunne tenke oss, ja, det har vi en idé om hva vi kunne gjøre i hvert fall. Kunne kanskje ta med meg noen fysiske våpen. Ja, hvis jeg hadde et balltre, så kunne jeg slå den i hodet, eller et eller annet, ikke sant? Det mer sånn lett å se for seg, på en måte. Sant? Men her trenger vi Guds veiledning og instruksene fra han for å forstå hvordan vi skal kjempe kampen. For det ikke noe du automatisk bare ja, vet eller forstår når du blir kristen. Så har Paulus noen hovedpunkter da. Sant? Han står her, jo, bli sterke i Herren, vers 10. Sant? Ta på Guds fulle rustning, vers 11. Holde stand og stå imot, vers 13. Og står det noe være på vakt i beredskap, vers 15. Og står det noe med å fortsette å be og være utholdende i bønn, i vers 18. Skal vi snakke litt om det nede var nå da. Begynner med å, det med å være sterk, og være sterk i Herren, og det synes jeg flott. Sant? For i vers 10 så står det, bli sterke i Herren og hans veldige kraft. Og det jo en fantastisk flott begynnelse, når, når temaet ja, åndelig krig og åndelig krigføring. Sant? Det står ikke bare her, vær sterk. Kunne jo sagt det, sant? En oppmuntring og flott det, men her er det jo noe helt annet når det står «Vær sterk i Herren og hans veldige kraft». Sant? Paulus han visste jo det at vi ikke hadde kraft til oss selv til å kjempe denne kampen, men her stiller Gud sin kraft til disposisjon for oss. Sant? Det er flott. Vi er ikke overlatt til oss selv, men vi må ta i bruk alle de midler og alle delene av rustningen som vi får beskrevet. Ja, og når vi kjemper den åndelige kampen, så kommer kraften fra Herren. Det er umulig å stoppe vår fiende her på en fysisk måte. Og så står det at du skal ta på Guds fulle rustning. Sant? Årsaken til at vi skal gjøre det kommer også frem, sant, i vers 11 her. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Sant? Altså sånn at vi kan holde stand. Det årsaken. Altså, så står det jo i vers 13, sant? Bli stående, står det der. Sant? Altså holde stand, bli stående i kampen, ikke falle. Sant? Og så står det i vers 13 også, kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter overvunnet alt. Sant? Den onde dag, hva er det? Sant? Det er jo, det er flere som har tolket det på ulike måter, men jeg oppfatter nå det som at det er den onde dag. Jo, det er den dagen der den onde angriper. Men det er ingen god dag. Sant? Det er en ond dag i seg selv. Og det gjelder å være forberedt. Og det gjelder det å bruke rustningen, sånn at vi kan gi motstand, og at motstanden har suksess, og at vi blir stående faktisk på den onde dag. Og så står det i vers 14 der, i fortsettelsen, sant? Så er det sannhetens belte. Sant? Nå kan vi snakke litt om de ulike delene av rustningen, for det ganske flott beskrevet egentlig. Det står sannhetens belte. Sant? Hvis vi tenker på motstykket her, da. Nå er det åndelig forstand, sannhetens belte, men hvis vi ser for oss et belte, et fysisk belte, så kan vi jo tenke da, hva brukte soldatene dette beltet til? Sant? Noen av oss har vært i militæret, husker gjerne at vi hadde et belte og litt seletøy og det, sånn sagt, og litt sånn rundt på oss. Det var jo for å henge opp andre ting, ikke sant? Altså, hvis du har et belte, så har du noe som du kan henge andre deler av rustningen på, sant? Altså henge våpen dine på, rett og slett, sånn at du har de klare og lett tilgjengelig, sant? Og da er det et vers vi kan ta med oss, sant? Det er fra Salme 18. Du har sitert jo Salme 18 Egil, med salm 18:31. Der står det noe med sannhet, sant? Guds, nei, Gud, hans vei fullkommen. Herrens ord rent. Han et skjold for alle som setter sin lid til han. Sant? Det kraften i Guds ord, og hans ord sannhet, sant? Det rent. Og her har det blitt beskrevet som et skjold. Så vi tar på oss Guds ord, tar på oss Guds sannhet, og det på en måte dette beltet henger da i de andre våpene på, for at hvis vi ikke tror at Gud sannhet, hvis ikke vi tror på sannheten, sant? At Gud sannhet, så er det på en måte ikke noe annet, noe å henge de andre tingene på, ikke sant? Det helt grunnleggende. Vi nødt til å tro at det sant, at Gud sannhet, og det han står for sannhet. Fordi at den som vi kjemper imot, han diametralt motsatt av sannheten. Sant? Men vi må forstå at Gud sannhet, og da har vi noe å henge på en måte de andre tingene på, sant? Og så vet vi det at det er masse flott som knyttet til det med sannheten, sant? Johannes skriver om det, for eksempel i 8:32, og dere skal kjenne sannheten, sant? Sannheten skal frigjøre dere, sant? I motsetning til det som den onde vil gjøre. Han vil jo binde oss med sine løgner, sant? Men sannheten skal frigjøre dere. Så vi måler fast i Guds sannhet og hans ord, være overbevist om at ja, ordet sant. Så hvis jeg ikke tar inn over meg den forståelsen, så har jeg ikke noe fundament å bygge på, tenker jeg. Og her fundamentet, her det helt tydelig, og det har jeg noe å bygge på. Nå står det om rettferdighetens brynje, sant? Det står i vers 14 nå. En brynje, det vet vi, det var jo noe som jeg hadde på brystet, liksom kan si kroppens vitale deler, sant? Liksom beskyttet her. Og så kan vi legge merke til hva det kalles, sant? Rettferdighetens brynje. Og det jo veldig flott, synes jeg da. For dette, en rettferdighet her, når vi leser om det her, det er jo ikke noe vi har i oss selv, sant? Jeg er ikke rettferdig i meg selv, det vet jeg. Min rettferdighet kommer kun fra det som gitt meg gjennom Jesus og det som han har gjort for meg. Sant? Og det utrolig viktig å forstå og leve i. Sant? For han som anklageren, han som fienden, han vil jo stille deg, på en måte, ja, si til deg at ja, du som sånn og sånn, du som gjør det, hvordan kan du kalle deg en kristen? Du som på den måten, du som gjorde det der, ikke sant? Du diskvalifisert for å få det evige livet. Sant? Det vil være typiske anklagelser fra han. Det sånn han opererer, sant? Og så kan jeg si, ja, men hør her, på grunn av det som Jesus gjorde for meg på korset, så jeg rettferdig, en og alene, på grunn av han. Og det den rettferdigheten som jeg kan iklemme med. Og da det et hovedforsvar for min sjel, og det dekker over synden, fordi at det det som Jesus har gjort. Og det så fantastisk flott å vite. Og du har ikke den onde noe å stille opp med, egentlig. Sånn? Så det på en måte hovedforsvaret, tenker jeg, mot den onde. For det beskytter de vitale delene. Og det også forklart i 1. Thessalonika 5:8, der står det med kjærlighetens brynje. Vi trenger ikke slå det opp. Vi kommer til det litt senere. Så vi er blitt rettferdiggjort. Vi vet det at når vi er blitt rettferdiggjort gjennom Jesus, så eier vi dette nå, ikke sant? Det kan vi lese om andre steder også, sant? Det har vi et frelsesverk som gjelder nå. Det er ikke noe jeg eller du kan fortjene. Selv om Satan vil overbevise deg om at dette ikke er sant. Og hvis du begynner å på en måte tvile på det, og tro at jo, dette er noe jeg må jobbe for, og dette er noe jeg må yte noe for å få, så begynner jo den onde å få et grep på deg, ikke sant? Så det er jo viktig å være oppmerksom på. Så vi kan frimodig si, nei, hør her, det er kun på grunn av det som Jesus har gjort for meg. Jeg er rettferdig, og det er ingenting du, Satan, kan gjøre for å overbevise meg om at det ikke er sant. Det tenker jeg er viktig å holde frem. Og så står det i vers 15. Der står det om sko. Det er jo, Hva gjør sko her, kan du tenke? Sant? Plutselig fra det ene til det andre. Nå det skoene vi snakker om. Og det tenker jeg, sant? Jeg leste litt om det, og det jo interessant, og det jo, hvis en ser på hvordan altså soldatene sine sko var beskrevet på den tiden der, sant? Da var de beskrevet som, du kan lese om det i Josefus, altså den jødiske historieskriveren, han har masse om hvordan tingene var på den tiden der, og så står det om skoene, sant? Og de var beskrevet som altså, tjukk såle, pigget med skarpe pigger, altså kraftige greier, sant? Og hvorfor det? Jo, fordi at de skulle gi godt grep i kampen, ikke sant? Hvis, jeg tror ikke de, altså de hadde, når de kjempet, en soldat kjempet, så tror jeg ikke han var på flott asfalt, sånn som vi har her i dag, ikke sant? Det var lett å stå og ikke skli og alt dette, men det var sikkert gjørm og dritt og, ja, vanskelig å få fotfeste. Så hvis du har dårlige sko, så faller du ned med en gang, sant? Du har ikke noen måte å stå på, sant? Så ha et godt grep, sånn at vi ikke blir ustø i kampens hete. Sant? Stabilitet, stå fast i evangeliet, sant? Og stå trygt. Og da vil ikke du bli flyttet, sant? Fredens evangelium står der, det er flott, det gir oss et fundament. Så står det noe videre, sant? Det må vi også si litt om. Det er troens skjold. Det synes jeg var, det er veldig flott. Og på den tiden der så hadde jo, kan du jo se på illustrasjoner, man kan lese om det, ikke sant? Da hadde soldatene på den tiden der, hadde jo et svært skjold, sant? Det var ofte laget av tre, sant? Og det var jo selvfølgelig et problem. Altså hvis det er noen som skyter piler som var brennende, så ville jo det der skjoldet kanskje brenne opp, sant? Det var ikke så heldig, kanskje. Så det var en utfordring. Men det de gjorde da, det kan du lov å lese om, sant? Det er på en måte at de tok skjold, og så dekket de det med enten et slags tøy, eller skinn, sånn at det, på en måte pilet gikk litt inn i det, og så absorberte enten det tøy eller skinnet brann, sånn at det på en måte ble slukket ut da. Og her snakker jo Paulus om på en måte målet med dette skjoldet, sant? Og det er å slukke den ondes brennende piler, sant? For vi var inne om det at jo, han vil komme med alle mulige løgner, for han er løgneren, sant? Og da må det være en måte å slukke disse løgnene på. Det er viktig, sant? Og det er det jo, heldigvis, for rustningen er komplett, ikke sant? Og da er det troens skjold, troen på Gud, troens skjold. Galaterne 3:11, sant? Den rettferdige av tro skal leve. Så det passer veldig godt her, ikke sant? Vi foreslår at du står i en kamp. Den rettferdige av tro. Jo, jeg har troens skjold, faktisk. Og så skal jeg leve. Det er veldig flott. Og så kan vi jo merke oss at i begynnelsen av verset her, i vers 16, så står det «Grip fremfor alt troens skjold». Så kan kanskje være at det ikke bare kanskje, det er vanskelig å si, ja. Men i hvert fall, det virker som at det er mer nødvendig da. Altså grip fremfor alt, står det, sant? Det er jo viktig å få med seg, tenker jeg. Kanskje det er mer nødvendig enn de andre delene, sant? Jeg er ikke sikker, men det står i hvert fall grip fremfor alt. Fordi at skjoldet vil jo hjelpe oss å slukke disse pilene før de treffer oss, sant? Det er kanskje et poeng. Før de treffer hjertet mitt, før de treffer sjelen min, før de treffer tankene mine, så vil det kunne slukke disse pilene, sant? Det er før de gjør skade på oss. Og det er jo et fint vers da i 1. Johannes 5:4. For alt som er født av Gud, seirer over verden, og dette er den seier som er seiret over verden. Det står det så flott. Vår tro. Sant? Så troen selv seirer. Er med på å gi oss seier. Og i Jesaja også, du trenger ikke slå opp alt dette, det er ikke sikkert vi har tid til det, men derfor også i Jesaja 7:9, siste del der står det, vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Altså hvis ikke du står fast i troen, så står du ikke fast i det hele tatt, sant? Og det er kritisk at troen er sterk, og det er viktig for å forsvare oss. For husk det som vi sa, sant? Når vi sa at djevelen gikk i stand, når han gikk rundt som en brøle løve, 1. Peter 5:8. Men da det flott å se hvordan det fortsetter i vers 9. Sant? Det kan vi få med oss. For der står det, stå ham imot, faste i troen. Sant? Det synes jeg veldig flott her. For det sånn motstand da skjer, sant? Gjennom tro. Vi står imot den påvirkningen som den onde har på oss gjennom troen, og troen beskytter oss. Og så står det i vers 17, så tiden går veldig fort, så vi får prøve å ikke bruke for lang tid. Vers 17, frelsens hjelm og åndens sverd, sant? Som er Guds ord. Frelsens hjelm, sant? Hjelm, ja, det er jo, det er ikke noen ny oppfinnelse, sant? Vi bruker hjelm i dag også i forsvaret, det vet vi jo. Brukt i tusen av år, og helt åpenbart, selvfølgelig, sant? Beskytte hodet. Sant? Hva betyr det i åndelig krigføring? Sant? Det kan være mange ting. Sant? Det kan være beskytte for tanker og påvirkning. Sant? Det kan det godt bety. Men det kan også, vi kan også se litt i, hvis jeg ser bare 1. Thessalonika 5:8, der står det, men vi som hører dagen til, la oss være edrue, la oss stå ifør troens og kjærlighetens brynje, sånn, der kom kjærlighetens brynje, som vi var litt øvnlig i sted, og håpe om frelse som hjelm. Det er flott, ikke sant? Håpe om frelse som hjelm, altså som en beskyttelse for hodet, sant? Hjelmen er håpet vårt om frelse, står det. Og det er klart at nå er det et kraftig våpen for fienden vår, vil jo være å ødelegge håpet vårt, ikke sant? Altså på en måte, ja, få oss til å tro at ikke vi har et håp, sant? Det vil være noe som han kan bruke. Så vi kan nå lese, kan kanskje lese det, jeg kan lese Romerne 8, 30, ta oss tid til det, 8:30-31, sant? For der står det, håpet vårt beskrevet, sant? Og dem som han forutar bestemt til dette, den han også kalt, og den som han har kalt, den har han også rettferdiggjort, og den som han har rettferdiggjort, den har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Ikke sant? Altså, vi er kalt, og vi er rettferdiggjort, og det vet vi også, sant? At når vi har sagt ja til Jesus, så er vi satt i han med himmel, og vi har dette håpet, sant? Og så står det vers, skal vi se. Nå skal jeg bare se litt her. Ja. Og så står det noe om at vi skal bruke åndens sverd. Sant? Vers 17 står det om åndens sverd. Skal vi ta litt om det også. Frelsens hjelm stod der, og så var det åndens sverd. Åndens sverd er Guds ord. Og det er jo verdt å merke seg her, sant? Nå har vi vært igjennom en del deler av rustningen som er på en måte egnet for beskyttelse, ikke sant? Men så er det en del som er for angrep, sant? Det er jo sverdet, bruker vi jo for å angripe og slå tilbake, sant? Og det er det eneste angrepsvåpenet som er nevnt. Vi bruker det aktivt for å slå tilbake angrepet fra den onde, sant? Får vi ordet, så holder vi stand til å angripe den falske lærer, altså alle de usannhetene som Satan vil komme med, ikke sant? Her er jo Jesus det beste eksempelet. Sant? Altså hvis vi husker når han blir fristet av djevelen, Matteus, kapittel 4, sant? 1-11 står det om det. Du kan slå det opp senere hvis du vil. Og så svarer Jesus djevel, sant? Mange ganger. Og hvordan svarer han? Jo, han refererer til ordet, sant? For han sier, det står skrevet, det står skrevet, det står skrevet. Jesus vet hva som står i ordet. Det må vi jo vite, sant? Og det er liksom, på den måten så kan vi slå tilbake og bruke ord aktivt. For vi vet det at Guds ord er sannhet, og så vet vi det at det er virkekraftig, og at det er mer virkekraftig enn noe tveget sverd. Sant? Det er ikke noe sånn sverd som må slipes og bli dårlig, eller jeg vet ikke, i dag er det kanskje sånne sverd som du må lade opp, kanskje de går på batteri. Det er sånne lyssverd, sant? Men i hvert fall, det er helt uproblematisk, for her er det et sverd som er virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det gjelder det å bruke det, og det gjelder det for oss å vite hva som står i Bibelen, være kjent med ordet, for når vi blir utfordret, når djevelen vil forvrenge på Guds ord, så kan vi si det at, nei, hør her, det du sier er ikke sant, for jeg vet hva som står der. Jeg kjenner Guds ord. Sant? Så til slutt da, når vi har vært innom våpenet og rustningen, og litt sånn, ja, taktikk, strategi, for det står neste punkt er på en måte å være i beredskap og be, ikke sant? For det hjelper ikke hvis vi har, om å si, verdens beste utstyr hvis du er i en krig, og så er du på en måte ikke på rett sted til rett tid, eller du har ikke fått instrukser på hva du skal gjøre kampen din, hva du skal gjøre, være til nytte på en måte. For det er be å være årvåken, står det i vers 18, sant? Det henger sammen, vær på vakt, sant? I dag er vi omgitt av mange, ja, ting som distraherer oss. Det kan være, må jeg bare si, bra og dårlige ting. Sosiale medier, ja, aktivitet, en hobby som du er veldig glad i, og ikke noe galt i seg selv, sant? Men som du liker å gjøre. Ikke noe nødvendigvis galt i det, men hvis vi blir sløv, hvis jeg blir sløv på grunn av at jeg gjør noe, ja, som jeg synes er kjekt, så kan det være at det kan være et lettere bytte for påvirkningen fra den onde, sant? Så det gjelder å være oppmerksom og i beredskap. Vær på vakt, rett og slett. Og så vet vi at det er en kamp å være på vakt. Det er, ja, det står i Romerne 13, 11-12. Jeg vet ikke om vi skal ta oss tid til å slå det opp, men det er som en tid for å våkne opp, ikke sløve, og være oppmerksomme, og være på vakt. Og da er det det, sant? Være i en konstant forbindelse med Herren. Tror du det er det snakkes om her? Sånn at vi kan kjempe en mest mulig effektiv kamp, rett og slett. For det står der, be til enhver tid. Så vet vi alle det at be er jammen santen, noe av det vanskeligste som finnes av og til. Det er tungt arbeid, sant? Du begynner å tenke på andre ting, eller så blir du trøtt, eller så er det et eller annet annet, ikke sant? Det er i hvert fall tungt arbeid. Det tror jeg alle her kan skrive under på. Men vi trenger den treningen, sant? Vi trenger på en måte trening for å gå inn i en krig. Du går ikke inn i en krig uten å være forberedt, og den forberedelsen vil vi jo få ved å være vedvarende i bønn. Sånn, så står det be i ånden og være under påvirkning av den hellige ånd, sant? Og så vet vi det at i Romerne 8, 26, der står det at han vil lære oss å be. Og så er det så flott, og han går i forbønn for oss. Det vet vi også, sant? Vi er ikke alene. Det er godt å vite når vi er inne i kampen. Så oppsummering da, for vi tror vi må nærme oss det etter hvert nå. Livet vårt som kristen er en krigsscene, hvis jeg sier det sånn. Det er kanskje et par ord, men vi er i krig. Det tror vi må erkjenne i hvert fall. Fienden vår er ingen hyggelig type. Han er farlig. Sant? Vi har en farlig fiende. Det er mange fristelser overalt. Sant? Og han vil bruke dem for å ta oss ned. For kjødet er svagt, det vet vi. Men Jesus er seierherren på korset. Sant? Han er seierherren i himmelrommet. Han regjerer, selv om den onde prøver å ta oss ut. Og på grunn av Jesus, så står det at vi er, på engelsk er det kjempeflott, sant? More than conquerors. Sant? Vi er mer enn seier her. Det er jo fantastisk flott å vite når vi er i en kamp. Sant? Så det må vi huske, tenker jeg. For meg er det en god påminnelse i hvert fall, å ha disse punktene. Kanskje spesielt de to siste. Jesus har seier her, han har vunnet seier. Sant? Og så kan vi lese ett ord, helt til slutt. Det står Jakob 4, vers 7 og første halvdel av vers 8. Vær derfor Gud undergitt. Men, så er det viktig for oss å få med oss, sant? Men står djevel imot, så han kan fly fra dere. For det kan også skje, sant? Stå imot, og så kan han faktisk fly fra oss, sant? Så han kan fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Jeg synes det er et flott ord å slutte med, sant? Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Ja, jeg tror vi slutter med det.